Trăiește cu perspectiva veșniciei. Trăiește înțelept. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am găsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Trăiește înțelept, sunt Cristina Ișvan. Alături de mine se află astăzi ca invitat pastorul Grig Leordean. Bine ați revenit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Mulțumesc.
Mă bucur să fim din nou împreună. Continuăm practic în emisiunea de astăzi discuția pe care am început-o în emisiunea trecută, când am vorbit despre parabola fiului risipitor. Mă bucur că suntem din nou împreună și avem ocazia să pătrundem și alte înțelesuri și alte semnificații pe care Mântuitorul ni le trimite în această parabolă. În emisiunea precedentă l-am urmărit pe fiul risipitor plecând de acasă și l-am lăsat în cea mai de jos stare posibilă, în locul în care păcatul te degradează la maxim. Este porcar și tânjește după mâncarea acestor animale. Ce se întâmplă? Ce anume generează în om sentimentul acesta că a fost înșelat de ceea ce lumea a promis, de ceea ce deșertăciunea păcatului promite inițial și ajunge de fapt într-o stare atât de joasă încât își dorește să se întoarcă acasă, nu ca fiu, ci ca argat. Aș vrea să citesc puțin acest pasaj biblic pentru cei ce poate nu sunt familiarizați cu el și apoi să continuăm discuția noastră. Citesc din Evanghelia după Luca, capitolul 15, începând cu versetul 14. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu-i le dădea nimeni. Și a venit în fire și a zis, câți argații tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Să intrăm puțin în atmosferă și să înțelegem ce se întâmplă în viața acestui tânăr. Tânăr care, de fapt, ne simbolizează pe noi toți cei care alegem să fim de partea de Dumnezeu și, la un moment dat, suntem copleșiți de groapa în care am intrat și dorim să ne întoarcem la Dumnezeu.
Tot ce vedem că se întâmplă de la punctul acesta către finalul întâmplării face parte din miracol, dintr-un șir de minuni. Pentru că, în realitate, odată ce omul i-a întors spatele lui Dumnezeu și s-a îndepărtat de el și a devenit un rob al diferitelor vicii, practic el se așează sub dominația diavolului. Tot ce se întâmplă în lumea lui este cumva sugerat, coordonat de cel rău. Și săraca ființă omenească ajunge într-o totală stare de neajutorare. De aceea, în lumi creștine, în țări creștine, în familii creștine, vezi atei, întâlnești oameni care nu vor să audă de Dumnezeu. Nu de mult am vizitat familii unde părinților le este greu să deschidă subiectul cu copiii despre Dumnezeu, pentru că acești copii nu doresc să mai audă nimic de El. Pilda nu o să ne ofere fiecare detaliu, fiecare aspect, dar restul Bibliei, așa cum împreună am afirmat, ne arată realitatea aceea crudă, dureroasă, tragică. Omul fără Dumnezeu nu se poate ajuta, nu se poate întoarce singur, nu se poate trezi, nu se poate reabilita, nu mai poate să se întoarcă. De aceea ceea ce vedem aici,
este o minune.
Este o minune.
Dar totul este cu atât mai surprinzător, cu cât, dacă ne amintim ce am discutat în săptămâna trecută, când l-am văzut pe fiul plecând entuziast de acasă, dornic să-și cheltuie, să-și primească moștenirea și să-și cheltuie averea destrăbălându-se, așa cum ne spune Scriptura, practic înțelegem foarte bine ceea ce înțeleptul Solomon spunea, că totul este deșertăciune și goană după vânt. Înșelat fiind de tot ceea ce a visat legat de faptul că lumea i-ar putea oferi bucuria pe care acasă la tatăl nu o avea, fiul acesta risipitor ajunge cu atât mai dezamăgit, pentru că el trăiește această dezamăgire între ceea ce a sperat, între ceea ce a crezut inițial și de fapt starea joasă în care a ajuns. Aici mi se pare cea mai mare durere sufletească a unui om.
Și cred că dezamăgirea în această pildă joacă un rol pozitiv. Pentru că dacă noi nu ajungem într-o stare de dezamăgire datorită greșelilor pe care le-am săvârșit, nu vom dori să ieșim din acea stare, nu vom conștientiza necesitatea alegerii de a ieși din acea stare.
Dar de unde această idee că dacă se va întoarce la tatăl, nu mai este vrednic de a fi fiu și ar trebui să fie argat?
Se poate spune mai mult. Un lucru pe care aș vrea să-l amintesc înainte de aceasta este că diavolul are capacitatea și înțelepciunea diabolică de a folosi orice situație în viața noastră pentru a ne distruge. În cazul fiului risipitor, în cazul atâtor fii risipitori, auzim, știm, am citit, ei nu se mai întorc la viață niciodată. Mulți își pun capăt zilelor, mulți vor ucide pe alții, mulți își vor pierde mintea, mulți vor ajunge niște rebuturi sociale. Pentru că diavolul a reușit să folosească libertățile acestea pe care ei și le-au dorit, în așa fel să-i facă robi.
Aici totuși vă întrerup, pentru că simt nevoia unei clarificări. Există un moment în viața unui om în care ajungi din exterior sau din proprie experiență la concluzia că nu se mai poate face nimic cu acel om? Pentru că dacă am privit la fiu, am putea spune, da, ok, a făcut niște pași, întâi a plecat de la tatăl, după aia și-a cheltuit banii, sau a cheltuit întâi o parte din bani, după aia și-a cheltuit toți banii, după aia s-a dus la un străin, după aia s-a angajat la Porsche, n-a ajuns din prima la Porsche, adică a fost o cădere treptată. Și la oricare din aceste etape ale căderii sale, am fi putut spune, vai de el, în ce hal a ajuns.
Așa.
Dar până la urmă, probabil că putea să ajungă și mai jos de atât, dar printr-o minune vedem că el își vine în fire. Legat de ceea ce spuneați mai devreme, că sunt oameni care pur și simplu sunt distruși de păcat, lucrul acesta nu cumva este subiectiv, nu cumva chiar și în cazul lor, până nu vedem sfârșitul vieții, nu putem spune că nu mai există speranță.
Sigur, noi nu trebuie să ne pronunțăm în dreptul nimănui. Ba, ar trebui să ne pronunțăm în sensul negativ, adică omul
nu
acesta.
Nu mai are speranță.
Noi ar trebui să fim tot timpul cu speranță și să acționăm în direcția salvării unei alte ființe omenești. Nu contează cât de jos a căzut.
Pentru că mi se pare foarte greșit să îi catalogăm pe alții sau să catalogăm un om fără speranță. Da, poate fi fără speranță acel om, dar nu sunt eu în măsură să apreciez lucrul acesta.
Corect. A doua situație care este opusă primei, chiar și starea de bine. Zicem că sunteți cred că sunteți o persoană credincioasă, o soție bună, toate sunt desăvârșite la dumneavoastră acasă, în credința, în biserica în care sunteți. Am putea să spunem din exterior că nu există niciun pericol. Însă există pericol și pentru cei care sunt într-o stare
aparent bună.
Desăvârșită, chiar bună. Care este pericolul? Pericolul este de a pune pe seama mea succesul, prosperitatea. Pericolul este de a începe să mă încred în talentele mele, în bogăția sau starea de bine. Pericolul este de a-mi asuma
meritele. Pentru ceea ce sunt.
Deci diavolul este gata să mă distrugă și pe mine și pe noastră și pe cei care l-am ales pe Dumnezeu și pe cei care avem experiențe extraordinare cu Dumnezeu. Priviți la David. David a atins o culme a succesului său. El a fost salvatorul națiunii. Dar, într-un moment de relaxare, în loc să meargă la 10 sau 20 de soții pe care le avea și să aibă părtășie cu ele, a văzut o altă persoană. I s-a părut mai frumoasă decât celelalte. Și David a căzut lamentabil. Deci, scurt aici, concluzia este, dacă ești departe de casa părintească, nu lăsa pe diavolul să te convingă, nu-l crede când îți spune că nu există nicio șansă pentru tine, chiar dacă ai ajuns la porci, chiar dacă te consideri ultimul om. Pilda fiul risipitor, și vom vedea câțiva pași, ne spune, există speranță și pentru tine. Tu poți să ajungi chiar mai bine de cum ai fost înainte de a pleca de acasă. Și aceasta este o altă minune, numai Harul Dumnezeu poate să facă acest lucru. Dacă tu celălalt, dacă eu stau bine, sunt bine în sensul absolut al cuvântului, adică nu
doar
aparență, nu. Ai grijă. Adam a fost perfect în Eden și a devenit autorul suferinței. Autorul este diavolul, dar prin linie umană este tatăl de la care a venit firea pământească.
A intrat păcatul în lume, așa ne spune
foarte
Scriptura.
Bine, foarte bine. Și putem să mergem în istorie și să găsim alți titani ai credinței care pentru un moment s-au despărțit de Dumnezeu. Și aici este punctul pe care nu știu dacă vom mai avea timp să-l exploatăm pe parcursul emisiunii. Ceea ce îl face pe fiul risipitor să plece de acasă este ruperea legăturii cu Tatăl. Ceea ce ne face pe noi să ajungem în păcat este lipsa rugăciunii, lipsa studiului cuvântului lui Dumnezeu, lipsa unei activități de binecuvântare pentru alții.
Negligența până la urmă.
Exact, asta este. Negligența. Și acum?
Mă întorc la parabolă și mă întorc la ceea ce ar putea să însemne pentru noi acest lucru. Lucrul acesta chiar l-am văzut în experiența altora. Oameni care au fost doborâți de Satana și care au avut dorința și au dorința de a se întoarce la Dumnezeu, dar privesc lucrul acesta ca fiind ceva ce nu merită. Și atunci au aceeași atitudine pe care o are și fiul, măcar să fiu un argat, dacă dreptul de fiu l-am pierdut prin faptul că eu mi-am cheltuit partea de moștenire.
Aici sunt două fațete. Pe de o parte, atunci când vedem desăvârșirea caracterului lui Dumnezeu, sfințenia lui, sfințenia legii sale, sfințenia cuvântului și când vedem de unde am căzut și cât de răi am ajuns, nu mai putem să visăm un loc pe care l-am avut cândva. Și spunem, dacă aș fi ultimul în împărăția lui Dumnezeu. Exact, exact. Nu contează. Și venim în biserică și suntem gata să facem orice și suntem bucuroși. Este o fațetă pozitivă, este un spirit bun. Și eu cred că conștientizarea nevredniciei, sentimentul de nevredicie, îl va caracteriza pe adevăratul copil al lui Dumnezeu de la momentul convertirii și până la venirea Domnului Hristos. Pentru că nu suntem vrednici. Acesta este adevărul. Pe de altă parte...
Dar lucrurile acestea privite din perspectiva păcătosului, da, pentru că din perspectiva lui Dumnezeu el este gata să ne facă din nou fii ai săi.
Da. Pe de altă parte, diavolul ne taie orice speranță și el ne va face să privim la noi, la ceea ce am făcut, la ceea ce am devenit, la rezultatele vieții noastre de păcat și să ne răpească orice drept pe care l-am avea. Deci...
Ce care ar fi echilibru?
Care este echilibru? Echilibru este acesta. Fiul risipitor și-a venit în fire. Și aici să știți că sunt mai multe elemente care sunt toate importante. Vom atinge două sau trei. Un lucru care l-a ajutat pe fiul risipitor să-și vină în fire a fost amintirile din copilărie. Un tată bun, un tată iubitor. Sunt convins că atunci când el a plecat de acasă, tatăl lui a rămas cu lacrimi în pragul casei.
Sau a încercat până în ultimul moment,
sigur,
să-l convingă
fiule,
să nu
pleca. Nu pleca, nu vei găsi niciun loc pe pământul acesta mai bun. Nu vei găsi nicio persoană care să te iubească mai mult. Nu vei găsi o fericire mai mare. Nu pleca, nu pleca. Iar amintirea dragostei tatălui a început să încolțească în inima fiului dorința de întoarcere și convingerea că va fi reprimit. Deci, o aplicație aici. Ce ne face pe noi să ne întoarcem? Cerul acela pe care nici nu îl putem imagina? Nu. Faptul că avem un tată iubitor care își va păstra cuvântul care a zis te iubesc o iubire veșnică, Ieremia 31:3. De aceea îți păstrez bunătatea mea. Întoarce-te, întoarce-te la mine, spune Isaia, pentru că te-am răscumpărat. Dacă păcătosul poate fi condus spre această descoperire a unui Dumnezeu iubitor, există șanse pentru păcătos. Al doilea lucru, fiul risipitor a făcut o analiză. S-a comparat pe sine de la starea la care a ajuns de la porci cu
ce fusese înainte
și cu argații tatălui său, cu robii de la casa părintească. Cine te poate face pe tine în stare să-ți amintești lucruri așa de frumoase despre Dumnezeu, despre iubirea Lui și să zici, poate mă va primi? Și cine te face pe tine în stare după ce ai ajuns într-o stare atât de decăzută să faci o analiză atât de înțeleaptă? Și aici se vede un alt personaj în spatele cortinei, Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu care nu îl părăsește pe păcătos niciodată. Duhul Dumnezeu care nu-l părăsește nici atunci când păcătosul îl pălmuiește, când îl bleastămă, când l-a zis, lasă-mă în pace. Sigur, nu îi forțează voința și în final îi va respecta alegerea păcătosului de a rămâne fără Dumnezeu, dacă aceasta va fi, dar Duhul Dumnezeu îl urmărește pe păcătos, îl urmărește printr-un vis, îl urmărește printr-o vedenie, îl urmărește printr-un gând din Biblie pe care l-a învățat în copilărie să-l auzi de la tata, îl urmărește printr-o predică pe care a auzit-o la biserică, îl urmărește printr-un prieten care îl găsește și spune ce faci aici, îl urmărește printr-o nevoie, de ce să stau la porci când pot să fiu un slujitor la tatăl meu de acasă, îl urmărește pe mii și mii de căi. Chiar hotărârea fiului de a se ridica și de a se întoarce nu este atât de mult produsul înțelepciunii lui și al puterii lui. Este un rezultat al influenței Duhului Sfânt care a lucrat asupra inimii lui. Apoi mai este credință. Credință care iarăși ar fi atât de frumos să o dezvoltăm, care în cazul fiului risipitor nu este desăvârșită. Pentru că așa cum ați sugerat și dumneavoastră, el, cine sunt eu, sunt nevrednic, tatăl mă va face un serv. Dar este o fărâmă de credință. Este o credință care se bazează pe o anumită cunoaștere despre tatăl de acasă, dar care e ștribită acum, e orbită de păcat, e trunchiată cumva, dar este ceva acolo. Tatăl mă va primi. Nici nu mă gândesc să-i cer un loc de fiu, mă va primi ca un serv. Și vreau să zic ție ca ascultător, dumneavoastră celor care vă gândiți la decăderea în care sunteți, la imposibilitatea de a mai face ceva pentru viața noastră, la faptul că nu mai aveți credință. Aveți o fărâmă de credință? Este o mică speranță acolo? Fă primul pas. Fă un pas spre Dumnezeu, pentru că fiul risipitor a pornit cu o concepție nedesăvârșită despre
slabă,
tatăl.
O imagine slabă a tatălui.
Și așa se întâmplă în realitate.
Îmi doresc ca emisiunea aceasta să fie un astfel de punct de pornire pentru mulți, iar modul frumos în care vorbiți, cred că este convingător, dar sub influența Duhului lui Dumnezeu, lucrurile pot lua o întorsătură minunată pentru oricine care
sigur.
Se află până la urmă departe de Dumnezeu, indiferent ce înseamnă păcatul pentru el. Vă grăbesc puțin, deși sunt foarte multe de spus, dar timpul nostru trece repede și vreau să ajungem și la ultima parte a parabolei, cea care vorbește despre bucuria tatălui, despre bucuria întâlnirii. Titlul emisiunii noastre chiar acesta este Pierdut și regăsit, de la dramă la bucuria de a trăi. Și vreau să ajungem și la această ultimă parte a parabolei și să vedem ce înseamnă la modul cel mai pragmatic a fi bucuros de credința pe care o ai și a o trăi la modul acesta desăvârșit. Dar până atunci să-l urmărim pe fiu în traseul său. Îmi place foarte mult faptul că el își recunoaște păcatul și chiar în mintea sa pleacă cu acest gând. Voi recunoaște greșeala pe care am făcut-o înaintea cerului și înaintea tatălui. Iar tatăl este acolo, îl așteaptă, parcă ar ști deja că fiul vine. Acum nu știm exact cât timp a trecut în parabolă, nu ni se dau aceste detalii, dar probabil că era un obicei al tatălui ca din când în când sau zilnic, de ce nu, să se uite, să vadă dacă sunt vești despre vreun călător care se întoarce.
Sigur, sigur. Pașii pe care fiul risipitor îi face și pe care vom aminti așa în pas alergător sunt pocăința. Mă vă duce și voi zice, tata, am păcătuit împotriva ta, împotriva cerului. Iar pocăința, să știți, nu o putem produce noi. Este un dar al Duhului Sfânt. Apropo, pentru cei care nu pot să se pocăiască, care nu știu să se pocăiască, care nu vor să se pocăiască, Doamne Dumnezeule, te rog, dă-mi pocăința cea adevărată și veți simți... Lăsați-mă să vă dau un mic exemplu. Cunosc experiența unui bărbat care avea o soție bună, copii buni, și care a participat la niște prelegeri de evanghelizare și l-a auzit pe predicator spunând despre iubire, despre unitate, despre familie bună, așa, și a venit la el și a zis, ascultă, eu am o familie bună, am o soție bună, am copii buni, dar mai am 3 amante. Și necazul este că nici măcar nu-mi pare rău. Ce pot să fac? Și predicatorul a zis, uite, vezi că suntem în natură, da? Du-te în natură și spune lui Dumnezeu, exact cum mi-ai spus mie, la sfârșitul celor câteva zile acolo, a venit și era transfigurat. Zice, ce s-a întâmplat? Deci i-a spus Dumnezeu exact cum v-am spus dumneavoastră. I-a spus, sunt un ticălos. Nici măcar îmi pare rău. Uite că îmi bat și eu de femeia aceasta. Nu mă ocup bine de copiii aceștia. Înșel, ce se întâmplă cu mine? Și zice, pentru prima dată în viață am simțit regret, am simțit rușine, am simțit lacrimi că îmi curg pe obraj. Deci, fiul risipitor s-a pocăit, pentru că Dumnezeu este dăruitorul pocăinței. Fiul risipitor a avut o fărâmă de credință, pentru că Dumnezeu a pus o măsură de credință, zice cuvântul din Romani 12:3, în fiecare ființă omenească. Fiul risipitor a avut capacitatea de a analiza starea în care a ajuns, starea de acasă, pentru că Duhul lui Dumnezeu spune, vino să ne judecăm, să ne cercetăm și El este Cel care ne dă înțelepciune pentru a vedea unde am ajuns. Fiul risipitor s-a convertit și a pregătit rugăciunea, voi merge la Tatăl și voi zice așa, iar fiul risipitor a pus voința în aplicare. El a zis, o voi face peste 10 ani.
A făcut un pas, a plecat de acolo.
Da, imediat, și acesta este un secret pe care noi ca păcătoși trebuie să-l învățăm. Dacă vom mai sta un picuț, dacă ne vom mai gândi, să știți că diavolul va trimite, cunosc oameni, a venit cineva într-o dimineață la mine și a zis, gata, totul e clar cu sâmbăta. Am găsit în Evrei, capitolul 4, versetul 9, că rămâne sâmbăta ca zi de sărbătoare pentru poporul lui Dumnezeu. Și zic, ce vei face acum? Asta s-a întâmplat 30-40 de ani aproape în urmă. Zice, era bucuros, era extaziat. Zice, mă duc până în sat, zice, mă duc să-l vizitez și pe preot. Până ziua de astăzi, n-a ținut sâmbăta. Când mă întâlnesc cu el, zice...
momentul.
Fiul risipitor a acționat imediat. Între decizie și acțiune trebuie să fie zero distanță. Între hotărârea de a ne întoarce și momentul de întoarcere, trebuie să nu existe niciun spațiu. Și aceasta este o mare lecție.
În limbajul religios se spune nu amâna.
Exact, nu amâna. Ceea ce este cel mai tragic, după părerea mea, pentru o ființă care a căzut în păcat, care s-a îndepărtat, este tocirea voinței. În special cei care consumă alcool, și pot să o spun din experiență, cei care se adâncesc într-o viață imorală, o viață de desfrâu, o viață senzuală, pornografia, viața sexuală cu mai multe persoane, cei care devin robi, cei care se droghează, cei care joacă la jocuri de noroc. Vreau să vă spun scurt, în 20 de secunde, își tocesc
lobul
frontal, își tocesc partea aceea care se numește voință, puterea de alegere, care singura va putea să ia hotărâri. Nimeni nu poate să o facă pentru tine. Deci tânărul fiul risipitor ne arată cum, cu un picuț de voință care a mai rămas, s-a pus în mișcare. Și apoi să nu mai vorbim de drumul care îl parcurge, anevoios, diavol și așa mai departe, prieteni, dușmani. Însă a zis să vorbim puțin despre momentul cel mai frumos, sigur.
Tatăl care îl așteaptă.
Tatăl care îl simbolizează pe Dumnezeu, care niciodată nu ne-a pierdut din vedere, care ne așteaptă, care trimite mesageri pe drumul nostru, care pe drumul întoarcerii către casă, pentru că nu avem timp, l-a trimis pe fiul lui înainte ca eu să mă întorc. Și dacă sunt atent pe drumul întoarcerii, voi găsi o cruce. Și pe crucea aceea a murit fiul tatălui, fiul iubit al cerului, Domnul și Dumnezeul nostru Iisus Hristos, și doar datorită faptului că El a plătit pentru ticăloșia mea, pentru nevrednicia mea, pentru păcătoșenia mea, El a plătit pentru păcatele mele, doar datorită Lui, eu mai am o șansă să mă întorc, eu pot să mă întorc, iar când ajung acasă, Tatăl mă primește. Fără Domnul Hristos, pilda fiului risipitor este o utopie. Nu există așa ceva, pentru că în păcat există o înrobire și există un stăpân atât de crud care nu te lasă nici să speri, nici să te gândești.
Ce mi se pare mie extraordinar și vreau să accentuăm acest aspect este faptul că tatăl și iubirea sa nu s-au schimbat.
Exact
așa cum era tatăl înainte ca fiul să plece, exact la fel este și atunci când fiul se întoarce. Tatăl nu începe cu reproșuri. A fost acel moment al căinței. Tatăl îl iartă și faptul că tânărul își cere iertare este o parte din acest proces al întoarcerii, dar nu îi se reproșează nimic.
Exact. E excelent ce a zis, dar mai există o parte pe care fiul n-a văzut-o niciodată în perioada în care a stat acasă și care nu este normală în economia iudaică, în înțelegerea. Să-l vezi pe tatăl că iese din familia lui, din cetatea lui, afară, este un lucru, și să-l ia pe fiul risipitor și să-l introducă în cetate, este un lucru neobișnuit. De fapt, este singurul mod în care cel plecat este reprimit. Altfel, satul iudeu îl așteaptă cu pietre. Este în cultura lor, pentru că ei știu ce s-a întâmplat atunci când băiatul a plecat de acasă și ei nu vor să-și crească copiii în această stare de neascultare. Și atunci, dacă tatăl n-ar fi ieșit, el ar fi fost omorât cu pietre așa cum de fapt a meritat. Însă tatăl face niște lucruri care, din nou, nu este un tată pământesc. Îl reprezintă pe Tatăl Ceresc, care aleargă, care îl primește, care îl sărută, care plânge pe grumazul lui, care nu îl ceartă așa cum a spus, care nu îl mustră, care poruncește imediat să aducă haina cea mai bună.
Chiar aici am ajuns citind și o să citesc acest verset din capitolul 15 al Evangheliei după Luca. Tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea, puneți un inel în deget și încălțăminte în picioare, aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l să mâncăm și să ne veselim. Această bucurie a tatălui se revarsă pe de-o parte asupra fiului, dar și asupra celorlalți, că să mâncăm și să ne veselim nu era doar fiul cu tatăl, era sigur. Pentru toți ceilalți sărbătoarea.
Sigur, sigur. Un lucru, credința ta va fi răsplătită. Dumnezeu îl va binecuvânta pe cel ce crede în el. Și nu există mai mare durere pentru Dumnezeu decât după ce te-a adus la existență, după ce te-a salvat din păcat, după ce l-a trimis pe fiul său să moară pentru tine, tu încă să zici, oare mă mai iubește? Nu există durere mai mare pentru el. De aceea Dumnezeu îl va răsplăti pe cel ce crede în el, în iubirea lui. Se întâmplă lucruri care nu ne trec prin minte. Tatăl face pentru fiul risipitor de miliarde de ori mai mult decât el și-a închipuit. El a cerut un loc de argat, de rob, de sclav și tatăl l-a reînfiat, l-a repus în drepturile lui de fiu. Lucru neobișnuit din punct de vedere omenesc. Doi, haina cea mai bună a cui este?
A tatălui.
Haina tatălui, haina de sărbătoare. Dacă tatăl a fost în împărat, haina împărătească. La fel, această haină simbolizează viața Domnului Iisus Hristos. Neprienirea Lui, singura care poate să ne facă ca El, singura care poate să ne acopere toate defectele noastre, singura vestimentație care va fi acceptată pe porțile de mărgărită ale cerului. Toți păcătoșii au nevoie de această haină, adică au nevoie de sacrificiul Domnului Hristos, au nevoie de mijlocirea Lui de la dreapta Tatălui, au nevoie de acea îndreptățire în care Dumnezeu spune, da, a păcătuit, însă s-a pocăit. L-a primit pe Fiul meu, eu îl declar
drept. Și neprihănirea Lui Hristos o pun asupra ta.
Exact, exact. Inelul, cine purta inel? Nu robul, nu străinul care vine în casa ta,
ci cel care ci avea fiul. Drept de decizie
exact.
Acolo.
Încălțămintea în picioare. Cred că niciunul dintre rob nu avea așa ceva. Era un lux. Tatăl a făcut pentru el parcă mai mult decât el a avut. De ce? Pentru că în planul de mântuire, prin jertfa Domnului Iisus Hristos, omenirea aceasta nu contează cât de jos a căzut, cât de întunecată este viața de păcat. Omenirea aceasta și planeta aceasta va fi refăcută de Dumnezeu, va fi recreată și va deveni centrul Universului.
Cei din urmă vor fi cei din tâi, ne
exact,
spune Scriptura.
Exact.
Și lucrul acesta îl vedem aici. Și
exact.
Așa cum spuneți, nu este doar la nivel individual, este la nivel planetar.
Exact. Și apoi bucuria. Nu există, lângă Dumnezeu nu există tristețe. Lângă Dumnezeu nu există o față posomorâtă. Lângă Dumnezeu nu există eșec. Lângă Dumnezeu nu există boală, nu există moarte. Nu există ceea ce vedem noi în lumea păcatului. Deci împărăția lui Dumnezeu este simbolizată aici ca fiind un loc al bucuriei. Lucruri care nici nu trec prin minte, nu le-ai auzit niciodată.
Dar asta vorbim de ce se întâmplă în împărăția lui Dumnezeu.
Dar,
aici pe pământ avem parte tot doar de aceste lucruri.
Nu. Avem parte de acea bucurie pe care numai El o poate. Da, și nimeni dintre cei care trăiesc în viață de păcat nu o pot identifica, nu știu, n-au gustat-o. Trebuie să ajungă la casa părintească, trebuie să simtă îmbrățișarea Tatălui, pe care dacă nu o simți, cum poți să o recunoști și să o apreciezi? Deci este bucurie. Îmi spunea un prieten orb, care e pastor, are două mastere, are un doctorat, care este adventist de ziua șaptea, creștin adventist de ziua șaptea, zice, de fapt a spus-o chiar într-o predică, în timp ce stătea la mine, zice, am citit despre împărăția lui Dumnezeu, străzi de aur, lucru de cristal și am zis, Doamne, să fiu sincer, eu nu sunt atras spre acestea, adică dacă asta este împărăția cerurilor, sunt puțin decepționat, pentru că el săracul nu le-a văzut niciodată. Și era decepționat. Și atunci zice, am simțit o voce care îmi șoptește și clipele acestea pe care le petreci cu mine, cum ți se par. A zis, Doamne,
asta e împărăția.
Dacă cerul este ceea ce eu simt când citesc cuvântul Tău, când aud despre jertfa Domnului Hristos, când Tu îmi promis că într-o zi îmi reda vederea, vreau cerul, vreau împărăția Ta. Pacea pe care Dumnezeu ne-o dă, reabilitarea. Îi vezi pe oameni care au fost la închisoare, au fost drogați, au fost în spital, au fost în locuri de cum le zice, de reabilitare. Îi vezi că își ocupă locuri în societate, au familie, au tot ce le trebuie. Cum spun atâția care au trecut pe acolo și cei care văd, spun, nu pot să cred.
Alt om, este alt om.
Au loc de muncă, au pâine de pe masă, au speranță, devin agenții ai binelui în loc să fie autorii răului.
Sunt foarte multe lucruri pe care aș vrea să le mai spunem. Dumneavoastră vorbiți frumos, eu încerc să mă țin puțin de textul Scripturii. Ultima parte a parabolei îl aduce în atenție pe Fiul cel Mare. Am vorbit mai mult despre el în emisiunea trecută. Chiar aș vrea să le spun celor ce ne urmăresc acum în arhiva pe site-ul Speranța TV și Radio Vocea Speranței, speranța.tv.ro și rvs.ro. Veți găsi și emisiunea de săptămâna trecută când am început practic discuția despre pilda Fiului Risipitor împreună cu pastor Grigle Ordean. Sunt convinsă că ascultându-l astăzi veți dori, în cazul în care nu ați urmărit și emisiunea trecută, să urmăriți și prima parte a discuției noastre, iar acolo am accentuat mai mult și l-am privit mai mult pe Fiul cel Mare. Doar, poate, nu știu, legat de bucuria aceasta, ce am putea spune despre Fiul cel Mare? Gustă și el până la urmă din bucuria pe care tatăl încearcă să o împărtășească cu ceilalți?
Dacă dumneavoastră sunteți reprezentată de Fiul cel Mare, dumneavoastră veți decide dacă veți gusta din bucuria pe care ceilalți o gustă. Ascultătorii noștri, care probabil unii dintre ei au rămas în biserică, ei n-au făcut păcate mari, dar care n-au spiritul iubirii lui Hristos, n-au spirit de milă, n-au spiritul de jertfă, ei vor decide. Dacă, pentru că parabola se încheie aici, nu spune că fiul niciodată n-a gustat acea bucurie sau că a gustat-o.
Poate că după mostrarea tatălui, ceea ce apare aici în ultimul verset, el își schimbă atitudinea. Aici ni se spune că, citesc chiar cuvintele tatălui, așa cum sunt ele redate în Scriptură, fiule, i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Nu știm ce urmează după aceste versete biblice, poate că și Fiul cel Mare își schimbă atitudinea, dar el practic este făcut să înțeleagă de ce. Tatăl se justifică într-un fel față de el.
Sigur, și tatăl face atât de multe și pentru el. Parabola rămâne deschisă, parabola vrea să ne implice pe noi. Parabola, Domnul Hristos a spus această pildă ca să mă convingă pe mine unde stau eu, unde sunt eu, și rămâne deschisă, eu decid. Dacă voi rămâne nesimțit la tot ce se petrece în casa tatălui meu, în casa lui Dumnezeu, sau dacă voi deveni parte din bucurie. Tatăl face și față de fiul de acasă lucruri extraordinare și aș vrea aici, ca și creștini, să avem milă și de fiul mai mare. Sigur că ei nu inspiră atât de multă milă. Pentru că sunt oamenii mândri, oamenii care se bat cu pumnul în piept, care se laudă cu ce au realizat, oameni care sunt
siguri
plini
pe
de
ei.
Sine însuși.
Înșiși.
Oameni care n-au spiritul de milă, n-au împreună cu simțire cu altul. Și adevărul este că nu prea ne place în prezența acestor oameni. Să știți, mai degrabă îți inspiră milă unul care e în șanț și te duci și întinzi o mână. Însă, ce ne învață pilda? Tatăl a ieșit și la el. A ieșit afară la el. Dumnezeu iese să-l întâlnească și pe fariseu, și pe preotul fără milă, și pe pastorul care crede că este sfânt. Dumnezeu are milă de fiecare, pentru că Dumnezeu știe că diavolul poate să folosească și lucrurile religioase chiar, și să ne facă nesimțitori cu privire la lucrurile lui Dumnezeu. Și diavolul poate să folosească și păcatele și ispitele lumii ca să ne arunce departe de Dumnezeu. Bunul Dumnezeu este simbolizat aici când spune, fiule, tu tot timpul ești cu mine.
Și toate lucrurile acestea sunt ale tale.
Tot ce am eu este al tău. acesta este Dumnezeu. El are bucuria de a da, iar împărtășia cu El. Fiul de acasă a făcut o mare greșeală. El nu s-a împrietenit cu Tatăl.
Și n-a știut să se bucure de ceea ce Tatăl îi oferă.
Exact. Dar Tatăl face și pentru el numai puțin decât face pentru celălalt. Tatăl nu-l pune pe locul doi. Tatăl nu-l neglijează. Tatăl vine la el. Tatăl a lăsat pe toți deoparte.
A lăsat petrecerea în toi ca să se ducă să-l țină de vorbă și să-l liniștească pe cel care s-a supărat.
Aproape că-l văd aici pe păstorul cel bun, care deja a adus oaia acasă. Toți se bucură, dar unul dintre ciobanii. De ce? Aia a fost cea mai rea, nu știu ce. Și tatăl vine, vină mă copilul, vină și te bucură și tu. Tu nu pierzi nimic. Dumnezeu îi iubește pe ambii. Dumnezeu te iubește și pe tine dacă ești un fariseu, ești un om mândru, ești un om îngânfat, un om care nu are simțământul, care are nevoie de ceva. Dumnezeu te iubește și pe tine care ești departe de casă. Dragostea lui Dumnezeu este de așa natură că poate să-i recucerească, să cucerească sau să-i recucerească pe toți și să formeze o familie așa cum a intenționat-o el la început.
Iar bogățiile și bunătatea lui Dumnezeu nu au sfârșit, ele nu se împart,
ele
se multiplică. Vreau să luăm o pauză, vom asculta o melodie și apoi vom reveni la discuția noastră, va fi practic ultima parte a emisiunii, când vreau să discutăm puțin despre ce înseamnă această bucurie. Ce înseamnă pentru noi astăzi să trăim în bucurie viața pe care o avem, știind că suntem copii reabilitați ai lui Dumnezeu. Așadar, o melodie și revenim.
Te aștept, Iisus.
Suntem în ultima parte a emisiunii noastre de astăzi și așa cum am spus chiar de la începutul emisiunii, vreau să lăsăm ultimele minute pentru a discuta despre ce înseamnă pentru credinciosul, pentru creștinul de astăzi să trăiască o viață de bucurie, de la drama păcatului la bucuria unei vieți de pline alături de Dumnezeu. Și vreau să răspundeți la această întrebare având în minte faptul că totuși trăim într-o lume nedesăvârșită. Chiar dacă am primit iertarea lui Dumnezeu, chiar dacă am început o viață nouă alături de Dumnezeu, lucrul acesta nu ne scutește de dezamăgiri, nu ne scutește de a vedea necazuri, de a trăi necazuri. Cu toate acestea, când vorbim de viața unui creștin, vorbim de o viață de bucurie. Ce înseamnă acest lucru?
Înseamnă exact ceea ce cuvântul bucurie spune. Înseamnă, în contextul biblic, sursa desăvârșită de bucurie, care va produce o bucurie ce va rămâne, este Dumnezeu. Pentru fiul risipitor au fost niște aparențe de bucurie, au fost niște baloane care s-au spart foarte repede și aceasta este viața de păcat. Nu contează, este o relație ilicită, sunt droguri, e băutură, alte substanțe, bani, toate celelalte, ele practic sunt o utopie. Adică omul crede că va fi fericit, dar conduc la nimic. Exact cum ați zis, la toate sunt deșertăciune. Adevărata bucurie a fiului risipitor începe în momentul în care se gândește la Tatăl, în momentul în care are convingeri că va fi reprimit cumva, dar bucuria de plină o experimentează când Tatăl iese în întâmpinare și îl îmbrățișează.
Dacă ar fi să ne raportăm sau să facem o legătură între parabolă, momentul acesta al bucuriei de pline vine aici pe pământ sau vine în împărăția lui Dumnezeu?
Bucuria de plină absolută va fi în împărăția lui Dumnezeu, când nu va mai fi păcat, când nu va mai fi un ispititor, când nu vom mai avea o fire pământească care să ne atragă în direcții greșite. Dar aceasta nu înseamnă că suntem sortiți unei vieți mohorâte, triste pe pământul acesta. Am întâlnit oameni care și în boală aveau zâmbetul unui om cu pacea lui Dumnezeu în suflet și cu speranță. Deci, cum să vă zic? Cred că nu există o bucurie mai mare pentru cel ce crede în Dumnezeu și care este un mare păcătos decât atunci când are convingerea și asigurarea că este iertat. Bucuria creștinului începe cu bucuria, cu speranța într-un Dumnezeu care te iartă, într-un Mântuitor care a murit pentru tine. Dar apoi, când vii și îți mărturisești păcatul, se produce ceva în suflet, se produce o pace și o bucurie pe care nimeni nu ți le poate da în lumea aceasta.
Și atunci, de unde această concepție că o viață de credință, că o viață alături de Dumnezeu înseamnă o viață anostă, înseamnă o viață tristă, o viață în care nu te bucuri de ceea ce ți se întâmplă, o viață în care ai doar de-a face cu lucruri, nu știu, legate de păcat și de rău? Sau că viața aceasta de credință e doar o luptă cu răul și, da, de fapt, n-a pus să te mai, da, bucuri?
Într-un anumit sens, dacă e caracterizată de atitudinea și de starea fiului mai mare care a rămas acasă, el este un creștin bun, dar nu este un creștin bucuros. Deci, dacă noi nu vom crește într-o comuniune cu Dumnezeu, într-o relație reală, adâncă, autentică cu El, vom pierde bucuria și vom fi tentați să ne întoarcem la alte surse de bucurie. Al doilea lucru, în momentul în care facem greșeli, pentru că, ca ființă omenești, putem să greșim. O greșeală sau un păcat vor fi exploatate de diavolul să ne dea simțământul că suntem pierduți, că suntem niște creștini falși. Dar Bunul Dumnezeu își dă seama că suntem niște copii care încep să umble din nou în viața spirituală. Și pentru cei care nu înțeleg că există har imediat, că Dumnezeu te reprimește, că te ridică și se concentrează asupra păcatului pe care l-au săvârșit, a greșelii, și ascultă șoaptele celui rău, sau întâlnesc în biserică niște creștini cu atitudinea fiului mai mare de judecată și de acuzare, își pierd bucuria. O altă cale de a pierde bucuria este de a te concentra asupra caracterului tău nedesăvârșit încă. Eu însumi, când am venit în credința aceasta, am avut un ideal desăvârșit. Eu am dorit să fiu ca Iosif, ca Daniel, un tânăr fără păcat, un tânăr inocent, un tânăr bun. Primul gând care îmi trecea prin minte, prima ispită, mi-a întunecat fața. Pentru că n-am fost învățat bine, n-am înțeles bine că atâta timp cât trăiesc în natura aceasta omenească, cât timp am firea pământească, cât timp sunt înconjurat de o atmosferă a păcatului, vor mai trece gânduri. Chiar tendințele mele vechi s-ar putea să bată din nou la ușa vieții mele. Și acestea n-ar trebui să mă jefuiască de bucurie atâta timp cât eu spun înapoi a mea, Satana. Sau atât timp cât spun, Doamne, am un gând rău, smulge-l din inima mea. Atâta timp cât noi nu săvârșim păcatul respectiv, gândurile acestea, ispitele acestea, provocările, ele nu sunt să ne întunece fața. Diavolul le folosește. Ce-ar fi să spunem, Doamne, ce bucuros sunt că eu nu mai fac lucrurile acestea. Cred că vin din partea cuiva, poate că e obiceiul meu vechi, dar, Doamne, mi-ai dat biruință, slavă lui Dumnezeu. Aceasta ar trebui să fie atitudinea. Dar este un proces. Eu însumi am fost strântit jos și, practic, era să mă pierd în creștinism, în inima creștinismului, pentru că n-am înțeles că vor mai trece gânduri. Și gândul nu e păcat atâta timp cât spui, Doamne, ce-i cu asta? Și că tendința care am avut-o cândva, de exemplu, Camara Mureșan, noi suntem recunoscuți sau renumiți prin spiritul nostru care poate să fie foarte iute. Eu l-am, oameni nu-și dau seama. I-am spus cuiva odată, zic, uite, cuiva care m-a încercat din toate direcțiile, zic, vreau să spun ceva, eu nu sunt cel care tu mă vezi. Cel ce-l vezi tu este rezultatul lucrării lui Dumnezeu în viața mea. Într-un moment te fac praf. Dacă eu revin la ceea ce sunt eu. Așa că te-a sfătuit să nu mă mai provoci. Eu paranteză. Tendința o am undeva, e în sângele meu, dar prin harul Dumnezeu n-am lovit pe nimeni. N-am trântit pe nimeni. Și când simt că ar colcoti sângele, mă arunc pe genunchi, strig la Dumnezeu. Deci dacă nu înțelegi dinamica aceasta, cum poți să fii fericit? Dacă ai gânduri și tendințe pe care le-ai avut înainte de a-L cunoaște pe Domnul Hristos. Dar dacă le înțelegi, cum am înțeles cândva, după ani de zile, Doamne, ce bucuros sunt că, uite,
și că sunt liber față de păcat.
Mi-ai dat biruință, da. Mai contează și cu cine te... Că dacă ești asociat cu cei care nu cunosc pe Domnul, care nu cunosc bucuria, care atunci se va răsfrânge și asupra ta. Dar viața de credință, viața cu Dumnezeu, este cea mai frumoasă viață. David zice în Psalmul 16, versetul 9-10-11, la final. Îmi vei arăta cărarea vieții. În fața ta sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice la dreapta ta. Aceasta este viața cu Dumnezeu. Nu înseamnă că nu vei suferi niciodată, diavolul te va lovi, pe Iov l-a lovit, nu înseamnă că nu vei avea nicio ispită, din potrivă vei simți că tot iadul te așteaptă. Dar în prezența ta, Doamne, sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice la dreapta ta.
V-aș asculta ore în șir, însă din păcate timpul nostru s-a încheiat, am ajuns la finalul emisiunii. Vreau doar să completez ceea ce a spus dumneavoastră și să vă spun că sunteți în ton cu emisiunea aceasta Trăiește Înțelept, care are ca motto și cuvintele care sunt pe generic sunt următoarele: trăiește cu perspectiva veșniciei, trăiește știind de unde vii și încotro mergi, trăiește înțelept. Iar acest lucru înseamnă să ne trăim viața cu bucurie, să ne trăim viața cu înțelepciune, știind că suntem copii ai lui Dumnezeu, că dintr-o dramă a pierderii putem ajunge la bucuria regăsirii și a reunirii cu Tatăl. A fost plăcerea mea să fiți împreună cu noi astăzi. Sper ca și cei ce ne-au urmărit să se fi bucurat de tot ceea ce ne-ați împărtășit din Cuvântul lui Dumnezeu în aceste două emisiuni pe care le-am realizat împreună. Aș vrea acum la final să vă doresc mult succes și multă binecuvântare în activitatea pe care o realizați. Vreau să vă reamintesc, pastorul Grigle Ordean slujește în două biserici adventiste din Statele Unite ale Americii, în Florida. Așadar, vă așteptăm și cu alte ocazii, atunci când veți mai ajunge în România, și până atunci Dumnezeu să vă călăuzească și să vă fie alături.
Mulțumesc și pe dumneavoastră.
Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, că ați fost alături de noi. Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!